Озатлык радиосу сөйлейт. Бүгін 6 сентябрь, шембе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Озатлык тапшыруында. Европа Бирлиги саммиты, Рамазан һәм АҚШ-тагы сайлаулар, атналык вакыйгаларга безнең күзәтү. Татарстанның Актаныш районының һәр мәктәбе диярлек интернетка кергән. Яңа гына ярала барган татар виртуаль дөньясы белән пәрәвез тапшыруында танышырга чакырабыз. Татар зыялылары нигез салган яңа гадәт. Үзе яш, үзе абруйлы, башкаларга охшамаган, дәрәҗәле бүләкләр алып өлгергән яшь шагыйрә Йолдыз Миңнуллина яшьләр тапшыруына килер. Азатлык тапшыруында шушы һәм башка темалар турында сөйләрбез. Бездән айрылмагыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алга таба сезне Россиянең шик буенда Төркия йөк машиналарының ни сәбәпле үтә алмыйча җыелу турында язма көтә. Әлегә үткән атнада дөньяда булган иң мөһим вакыйгаларны искә алды. Атна башында Европа Берлеге илләре җитәкчеләре Брюссельдә Россия белән мөнәсәбәтләрне яңа баштан карап чыгу максатында гадәттән тыш җыеннарын үткәрде. Шушы җыенның асыл максаты Берлекнең Россиягә карата уртак карашын билгеләү иде. Анда Россиягә карата чикләүләр кертү-кертелмәү мәсьәләсе дә тикшерелергә тиеш иде. Ләкин саммитта нинди нәтиҗәгә киләчәкләре җыелыш алдыннан ук Берлек илләре җитәкчеләренең ясаган чыгышларыннан ук чагыла башлады.
Берлекнең тышкы сәясәт өчен җаваплы баш вәкиле Хавьер Солана бүген җыелыш алдында ясаган чыгышында Бүгенге җыелышның көн тәртибендә чикләүләр булмаячак. Бүген без Русия белән булган мөнәсәбәтләрне яңадан карап чыгу турында уртак килешүгә ирешә алырбыз дип уйлыйм.
Русиягә карата нинди чаралар күреләчәге турында төрле фикерләр яңгыраганда, бу бәхәскә Мәскәү ягы да үз белдерүе белән кушылды. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Грузия президенты Саакашвилине яклауны туктап, Европаны үз мәнфәгатьләрен кайгыртырга чакырды. Мәскәү саммит нәтиҗәләре белән бер яктан канәгатьләнү, икенче яктан үкенеч белдерде. Әлеге җыеннан кем оттырды, кем отты? Бер сүз белән әйткәндә, Европа Берлеге Русияның Грузиядагы хәрби гамәлләренә көтелгәннән катырак реакция белдерде.
Европа Берлегенең кайбер әгъзалары Русиягә чикләүләр кертергә чакырган иде. Бу чикләүләр әлегә кертелмәде. Ә менә Русия белән яңа партнерлык килешүе турында сөйләшүләрен Брюссель туңдырырга булды. Русия гаскәрләре Грузиядан киткәнчегә кадәр. Монысына инде Мәскәү үкенеч белдерә.
Вызывает сожаление намерение подвесить переговоры о новом договоре о партнерстве.
Бу атнада Кушма Штатларда сайлау алды кампаниясе кыза барды. Республиканнар фиркасы нәмзәте Джон Маккейнга, Америка Кушма Штатлары президенты, шулай ук республикан фиркасы әгъзасы булган Джордж Буш яклавын белдерде.
Буш аның 11 сентябрьдә булган һөҗүмнәрдән чыгарылган сабакны яхшы аңлавын, зәрлекле тора алышак сәләттә булуын әйтте. Без яшәгән дөньяда янаулар тынмый.
Маккейн рәсми төстән нәмзәт итеп күрсәтелде. Ул үзенең вице-президенты итеп 44 яшьлек Аляска губернаторы Сара Пейлинны атады. Русияның премьер-министры Бердәм Руси фиркасының башлыгы Владимир Путинның бөтен Русия буйлап кабул итү бүлмәләре ачылуы дәвам ителде. Бу атнадан башлап халыкның гызырларын, шикаятларын кабул итү урыны Казанда да бар. Кабул итү бүлмәсен ачу өчен Казанга Мәскәүдән фирканың үзәк аппараты җитәкчеләре килде. Анда Бердәм Русияның Татарстан бүлеге башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин дә катнашты.
Федераль үзәкләренә кагыла икән. Кемдер әйтик, чиновниклар мәсьәләсен кагыла икән. Без аны Владимир Путинның үзенә ибәргә мәҗбүр булабыз. Ләкин башкасын үзебездәге хокук булган мәсьәләләрне аерым үзебез карап эшләргә тиеш.
Шушы арада Татарстан үзенең республика һәм башкала көнен бәйрәм итте. Бәйрәмдә Татарстанның 18 еллык мустакыйлык декларациясен игълан итүе турында искә төшермәделәр. 30 август күбрәк шәһәр көне буларак бәйрәм ителде. Башкортстанда исә бу атнада дәүләтчелек билгеләренең берсе булган дәүләт гимнын яңартып җибәрергә булганнар. Гимнга сүзләр табылган, Башкортстанның асылын, шанычларын чагылдыручы сүзләр башкортча һәм русча булачак. Бу атнада ураза ае башланды. Ризыктан һәм яман сүзләрдән тыйылып торырга кушылган, изгелеккә яхшы гамәлләр кылуга чакырган бу айның кагыйдәләрен бөтен мусульман дөньясы белән бергә татар башкортлар да үтә. Рамазан ае уңаеннан Казандагы мәчетләр һәм оешмалар ифтарлар оештырды. Мәрҗәни мәчете чатыр корды. Анда ураза тотучыларны ашаталар. Шундый ук чараларны ясауларын Мәдинә, Сөләймания, Кабан арты мәчетләре дә хәбәр итте. Казанда эшли торган мәчетләр саны 50-дән артып китте. Шуларның күпчелегендә хәйрия ашлары ясала ди Казан мөхтәсибәте. Бу атнада шулай ук татар башкорт дөньясында уку елы башланды. Казанда киләчәк мәктәбе дип аталган заманча җиһазланган зур мәктәп ачылды. Әмма безнең хәбәрчебезнең әйтүенә караганда, анда татар теле һәм әдәбиятенә сәгатьләр бик әз бирелгән.
Татар теленең 2 сәгатенең берсе башка фәннәргә киткән. Бу 177-нче мәктәптә гамәви фән юнәлешенә игътибар бирү каралган.
Билгеле, Казан шәһәре өчен инде татар баласы өчен дә татар теле туган тел булса да авыррак. Сәгатьләр саны киметү безнең файдага түгел.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырны.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара савантулар перемешләр ашап җирибез шунда име.
Без синең белән акчаны булдырырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Күрәдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумалар.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
уйыш. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәнде, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Төркиядә бу атнада Русия-Грузия низагы тирәсендәге хәлне күзәттеләр. Чөнки бу хәлләр Төркиягә дә килеп кагылды. Рәсми даирәләр бәйләнешне инкар итсә дә, киеренкелек дәвам иткән бу мәлдә Русияның иң зур сәүдә партнеры булган Төркия белән хезмәттәшлеге бозыла башлады. Бер ай буе Русияның чик буйларында Төркиянең йөк машиналары гадәттәгедән узагракка тоткарлана башлады. Төркиядәге хәлләргә күзәтүне Әхтәм Ибраһим ясады.
Азатлыкта Төркия авазы.
Бер айдан бирле Россия Федерациясының таможняларында төрек йөк машиналары җинтекләп тикшерелә башланды. Ягъни принципта чит илдән килгән бер йөк машинасы мин бу товарларны кертәм дигән документны таможня хезмәткәрләренә күрсәтә. Алар да штампны басып, шушы йөк машинасының илгә керевенә рөхсәт итәләр. Инде барлык бу рәсми эшләр 1-2 сәгатькә тамамлана. Әмма бер айдан бирле төрек йөк машиналарының товарлары таможня хезмәткәрләре тарафыннан идәнгә төшелеп, бер-бер тикшерелә. Нәтиҗәдә бер йөк машинасының тикшерелүе бөтен көн яки озак каракка сузыла. Шулай итеп, таможня чиратында төрек йөк машиналары көннәр, атналар көтәргә тиешләр. Аларның йөге яшелчәм башка ашамлыклар булса бозыла. Россия таможнясының бу чаралары төрек товарларының урнына вакытында китмәвенә сәбәпче була. Рәсми мәгълүматтәргә күрә, Төркия шушы арада 1 миллиард доллар зыян күргән. Төркия Россия арасында экспорт импорт мәсьәләсендә гауга бер айлык төрек помидорын Россиягә кертмәм аркылы кабынып киткән иде. Türkiye, Rusya Federasyonu'nun zor sevde partneri. Bu sevdeden ise en zor faydana Rusya Federasyonu göre. Ütken yılda Türkiye, Rusya'ya 4 milyarda 720 milyon dolarlık tavar eksport etken olsa, importu 23,5 milyar dolarlık buldu. Türkiye, Rusya'dan başlıca enerji bilen belli materyaller, yani tabii gaz, çiğ nefti, nefti mayları, kümür gibi nerseler satıp ala. Türkiye, tabii gazda 60, nefti de 40% ihtiyacın Rusya'dan kaplıyor. Başka çeytken de bu ülkede ayağa kulu bilen Meskevge belli. Yani Türkiye bugünden irtege Minsk'den gaz hem nefti alıdan vazgeçtim deyip eyti almıyor. Başka alternatifler say. Misal için Türkiye'ye Baku, Tiflis, Ceyhan, Ütkergi Çarşı nefti, Baku, Tiflis, Erzurum, Ütkergi Çarşı gaz kile. Lekin alarının zor ilişi çit il pazarları için bilgilengen. Gürcistan ile Rusya arasında çıkan suku şarkılı, bunlar da vakıtlıkça tuktaldı. İran'dan Gazalı ülkesinde Tehran bilen Ankara arasında nigizli bir kilişi tüzülü almadı. Bu işge AKŞ takıma çoğuluyor. Türkiye'nin Kafkaz, Orta Asya hem İran neftisi bilen tabi gazın üzü aşağı uzdurup Avrupa illerine ilti umtuluşu Meskev'nin zu risalsızlığına açırdı. Rusya'nın tıkşını varkılı Kafkazlarda barlıkka kilgen stabilsizlik Türkiye'nin siyasi yaktan da barçıyı. Meskev bu rayonda bilgisizlik hasıl itip Türk tavarlarının Rusya'ya kirvin kuma çavlap Ankara'nı tızlendir getirişe. Meskev Ankara'ya ya minim pozisyonunu yaklıysın ya ise SSM ekonomik yaktan inti günü Küzal'da tutar getirirsin diye. 2. Sentyabr'da Tışkışlar Ministerleri Lavrov, kolegası Babacan ile Türkiye'de açılışıp görüştüler. Lakin şuşu görüşüden konkret bir nerse de çıkmadı. İki yakta üst pozisyonlarını kapattılar. Babacan, Gürcistan'ın teritoriyal bütünlüğünü yaklap, Meskev'nin Abhazya ile Künyak Osetya'nın beysizliğini tanıvan hoplamağını bildirdi. Lavrov da Gürcistan'a yardım için AKŞ harbi köymelerinin Karadeniz'e kirevine rızasızlığın, hem Tamışni'deki problemlarını bular siyasi tügül ekonomik meseleler deyip çişerge uylamağını bildirdi. Kıskası Türkiye ni kim batıştan ni de Rusya'dan vazgeçe alma pozisyasında kaldı. Türkler etmişli, yukarı tükürsen mıyık, azga tükürsen sakal. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Akdem İbrahim.
Kıtay'da bulgan küşlü zirte türevden ülgenler sanı 51 minnen.
Kosova'nın yana konstitüciyesi gəmelge kirdi.
Kazanda İslam Usiş Bankı bilen birgelikte uyuşturulgan xalıqara investisiyeler.
Vladimir Putin, Rusya Premier-Ministri vazifasında şitke birinci zor sefer bilen.
Rusya'nın Federal Milliy Xizmeti başlığı Aleksandr Bortnikov, tertip saqlaşılarının Moskva metrosunda.
Azatlıqta haberler, neşik bar, şulay.
Татар мәктәпләре дә башка мәктәпләр кебек үк интернетка керә. Тик һәр уку йортының да әле эшләп торган интернет сәхифәсе юк. Шулай да сөенечле хәбәрләр бар. Әйтик, Актаныш районының һәр мәктәбе дә диярлек интернетка кергән. Аларга бу эштә район хакимияте ярдәм итә. Мәктәп аларның интернеттагы сәхифәләре турында хәбәрче Гамил Нур Белем.ру интернет порталы хезмәткәре Рани Шәйхетдинов белән сөйләште. Бу турыда перевес тапшыруын тыңлагыз.
Бүгінгі пәрәуіз тапшыруында біз Ранил Шәрифжанов білән шырашырбаз. Студия бізді қунақта бірнеше сайтқа бейлі болған кіші. Шу есептен білім.ру сайтын ясауда да Ранил Шәрифжанов қотнаша.
Мин билим нуктару сайтында программист болуп иштейм инде.
Бу билим рус сайтынын төп үзүнчөлүгү нерседе?
Ул шын татар тилинде гана иштеүчү сайтлардын бирси болуп, хам ул татар тилин окутууну өстүрүүдө өзүнүн зур үлүшүн киртүүгө тилеуши шундай зур проекттердин бирси болуп тура. Төп максаты анын ушул татарча билим алуу, татар тилинде окутуу.
Татар интернети дегенде да анын көпчүлүгү бүгүнкү күндө орус тилиндеги интернет сайтлар ташкил этет, чүнки интернетке киришчилердин көбүсү Москва жана орус тилинде татарлаштырган Казан кебек шаарлардан. Шуңа күрө эми аралашуу сайтлар өзлөрү да асылда орус тилинде. Билим.ру нишин татар тилинде һәм аңарга тең татар тилинде башка сайтлар бармы?
Билим.ру сайтына тең андай сайтларны мен алай айтып үтә алмыйм. Иң чиратта ул интерактив татар тилинде окуту булып тора инде. Шулай интернеттан гына кирип үз үйиндә, мисал өчен, шул ук татар телен, инглиз телен, башка гуманитар фәннәрне һәм физика, химияны үйиндән генә оку. Укытуу төп максаты анын.
Келешекте, ягъни билим.ру өзүнчә бир мектепке урылышы һәм шул сайт аша инде татарча билим алырга мөмкин булачакты билесизме?
Келешекте шундый максатлар куйылган инде.
Билим.ру келешекте, ягъни татар мектебе була инде, виртуальный, яна физика, математика дигән була торган булам инде бу.
Әйе, менә мин үзем дигән мәктәптә физика, математика фәннәрен татар телендә укыдым.
Шундый бер пессимизм бар матбугатта, ягъни татар телендә мәктәптә билим юк дигән фикер бар инде, математика, физика түгел фәннәрне. Казанда татар гимназияларында, Мәскәүдә исә башкаларда татар мәктәпләрендә шулай әйтәләр, төгәл фәннәрне ким дигәндә русча укыталар. Сезнең авылда, син кайсы районнан?
Мин үзем Балтач районыннан, Нурма урта мәктәбен бетердем.
Анда инде физиканы, математиканы татарча сөйләшәләр индеме?
Әйе, без бөтенсендә татар телендә укыттылар, татарча белем алдык.
Кайбер ата-аналар авылларда ризасызлык белдерә, чөнки мәктәп бетергәч физикадан да, математикадан да ЕГЭ бергә туры килергә мөмкин, институтка рус телендә укырга керергә. Син бу нисбәттән индер кыенчылыклар күрмәдеңме? Татар телендә белем алгач, югары белемеңне хәзер син татар телендә дәвам итә аласыңмы?
Мин үзем менә Казан дәүләт технологик университетының татар теле бүлегендә укыйм. Безнең күп фәннәрне татар телендә укыталар. Әйе, бездә шул үзебезнең университетта, мисал өчен, мин үзем машиналар детальләре дигән фәнне, үзебезнең специалистка калган суыту техникасы, тагын материаллар каршылыгы дигән фәннәрне тулы татар телендә укыттылар.
Сез студентлар белән аралашасыз, менә программачылар белән дә, менә программалаштыру, информатика фәнне татарча укытыламы Казанда, югары университетларда?
Без информатика фәнен беренче курста гына укыды, һәм безгә ул рус телендә генә керде. Билим.ру сайтына анда көпчүлүк окутуучулар татар тилинде окута турган окутуучулар кирәдер деп уйлыйм инде мен. Анын шулай форумы бар. Анда да форумда дагы шул татар тилли окутуучулар аралаша, үзләре белән киңәшләшә.
Окутуучуларның еш кына авылда интернетлары юк дигән фикерләр бар. Авылдагы мәктәпләрдә интернет бармы? Аларның аралашу мөмкинлеге бармы?
Бүген көндә район мәктәпләренең диярлек бөтенсендә интернет таштырылды, әмма ул интернет таштырылды кына калмасын иде, анда шул информатика укытучыларын эшләргә өйрәтеп китсеннәр дип әйтәмез. Соң инде интернетны кулланып, ул интернетны кулланып, алар киләчәгендә инде зур мөмкинлекләр ашканын күрсәтсәләр дә ул бик яхшы булыр иде. Күпчелек татар телле информатика укытучылары интернетны ничек итеп кулланып, анда нинди эшләр башкарып була икәнен бик белеп бетермиләрдер дип уйлыйм.
Шулай да инде бер үзгәрешләр бар. Интернетта кайбер татар мәктәпләренең сайтлары күренеп китә. Син үзең ихтибар иткән, сиңа билгеле булган авыл мәктәпләренең сайтларын һәм адресларын санап чыгабыз. Әйдә.
Мисал өчен безнең районда Түнтәр авылы мәктәбе сайты бар. Авторы булып Рафкат Зарипов тора. Ул инде пенсиядагы карт бабай дисәк тә буладыр. Шулай ук Абагач шәге һәм Кон багыш дигән конкурсларны алып бара.
Буларның адреслары ничек атала, кирип чыгабыз бергәләп. Әйдәгез. Тыңлаучылар да тыңлап тора, алар белән бергә, ягъни сайтка кип чыгабыз әйтәгез. Нинди сайт?
Абага
2008.narod.ru.ru. О, шулда бик матур менә сорт системында. Ягъни бу Абага исемле бәйгенең сайты инде, дими?
Әйе.
Күптән эшлим инде бу.
Бер 5 еллар инде бу конкурс безнең районда эшләп килә.
Менә без аны ашабыз, ул шактый авыр ашыла, тиз генә ашылмады. Фотографиялар булганга.
Моның бит инде кем ясаган икәндән истә тутырга кирәк. Бу яш кеше түгел, ул яшьтәге шундый интернетны шулай кулланган кешегә бу бик яхшы сайт дип уйлыйм мин.
Проблема бар, монда кайбер хәрефләр укылмый. Нишләп шулай ул?
Бу татар интернетында зур проблемаларның берседер дип уйлыйм мин. Анда кодировкалар белән шактый проблемалар килеп туа татарча, татар телендә сайт. сайтларын ясағанда. Бұл шул проблемаларының бірсідір деп ойлаймын мен. Юникодқа күшерек әкті.
Яқшы әмінімді тағын бір алтын омарта.
Алтын омарта дегені алсаны шул Рафхат табу. Өзі оқытатырған мәктәпнің сайты.
Міне әкі түрдік біз Балташ районы Түнтәр Орта мәктәбі сайты деп жазылған. Біздің девиз оқуда мәктәптен тышларда һәм тормышта омарта қыртлары кебек бірдәм тырыш тәрбиелі болырға. Бик қызық.
Обаға шешегі ғансаның информатика, физика фәннәрендә олимпиадалар болса, бу қынбағыш юл юру қағидалары бойынша үткәрелә торган олимпиада.
Алайса менә бу Түнтәр авылыннан ким дигәндә 3 сайт пайда булган инде, деме? Берсе конбагиш нокта нарутру, икенчесе алтинумарта нокта нарут нокта ру адресы. Тагын инде адресларын тәкъдим итәсен безнең тыңлаучыларга.
Мин сезгә мәктәпләрнең сайтларын билем нокта ру сайтының каталогында таба аласыз дим. Анда безнең республика буенча төрле районнарда татар телендә эшләп килүче сайтларның адреслары бар.
Яхшы, алайса менә без билем нокта ру шунда кердек, монда нинди сылтама басырга?
Монда үскә якта каталог дигән сылтама бар.
Каталог кәмене. Тышкан белән шунда басабыз хәзер. Охо, монда бик күп мәктәпләр чыга. Казан шәһәре мәктәпләре, республикабыз районнары мәктәпләре. Каралы монда Раныл Актаныш районының мәктәпләре, монда берничә дистә сайт бар. Хәтта Казанда да мәктәпләрнең ул кадәр сайты юк, бер Актанышның 30га якын мәктәбенең сайты бар. Чик шулай Актанышта мәктәпләр күп.
Монда актаныш.ру дигән домен алынган. Һәм бу домен барлык мәктәпләргә дә үзенең бушка шундый адрес бирә. Һәм монда мәктәпләрдән кирәк үзләренең информациясын куеп, үзләренә кичкенә генә битләрен булдыра алалар.
Алайса менә без актаныш.ру дигән сайтка керәбез, мы актаныш районы сайты. Һәм шул сайтка бәйле инде 30га якын берничә дистә татар мәктәпләренең сайты бар. Әйтик, актаныш районының беренче мәктәп, икенче мәктәп Байсар, Бугады, Киров, Марисук, Су, Яңа Әҗем, Пуши, Сәфәр, Иске Курмаш, Тақталышык, Татар Суксу һәм башка авылларның сайтлары, мәктәпләренең үз урыннары бар. Шушындый ук каталог миңа калса minim.pochta.ru дигән сайтта да бар. Асын инде сайт?
Бу minim.pochta.ru бу Гатауллин Раил дигән кешенең сайты. Бу инде моны күптәннән булдырган һәм монда шул каталогларны, ул мәктәп адресларын җыйган, туплаган.
Менә бу мәктәп сайтлары бик күп булмауда нинди сәбәп бар?
Төп сәбәбе булып моңа кызыксын, ну булмаудыр дип үлемим иң беренче чиратта. Мәктәпләрнең информатика укытучылары бит инде моның белән кызыксынырга тиеш, үзләренең сайтларын булдырырга тиеш. Һәм тагын бер як, моңа мин үлем үстән башлыклардан дип әйтимесен, түрәләрдән ниндидер бер закон бирелсә яхшы булыр иде дип үлем, әгәр менә һәрбер мәктәп сайтын мәҗбүри рәвештә булдырырга дигән.
Студиябездә кунакта булды bilim.ru исемле татар мәгариф һәм билем бирә торган сайтының хезмәткәре Раныл Шәрифҗанов. Бу турыда һәм башка нәрсәләрне сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән Бәрәүз дигән шәл кемнән табып та укый аласыз. Сау булып торыгыз.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Җәй ахырында көз башланганда Казанның иң гүзәл урыннарының берсендә инде 5 ел буе Илһам Шакиров сәйрәне дип аталган чара оештырылып килә. Бу очрашуны икенче төрле күңел бушату мәҗлесе дип тә атап буладыр. Ник дигәндә, монда еш кына милләт киләчәге, татар мәдәнияте, мәгарифе турында бәхәсләр куера, татар зыялылары очрашып фикер алыша. Беренче вакытта Илһам шашлыгы дип аталган бу очрашуның исеме үзгәрсә дә, исеме шул ук кала. Быел Аккош күле янындагы бу чарада безнең хәбәрчебез Нәсибә Кәримова да катнашты.
Әлегенә яңгыраган халкыбызның Гүлҗамал көе белән скрипкада Фуат Әбүбәкәров башкаруында Казанның Аккош күле буенда Илһам Шакиров сәйрәне дип аталган чара башланып китте. Җәйнең соңгы көннәрендә була торган бу очрашуның үз тарихы бар. Хәзер инде язучылар, галимнәр, артистлар арасында ул гадәткә кирип бара икән. Бу чараны оештыруда тирән мәгънә күргән шагыйр Рауил Фәйзуллин булай диде.
Бу бәйрәм турында яхшы әйтергә мөмкин. Шунсы куандыра менә соңгы вакытларда сәйдәш аларны дигән Чынча турда, чынки инна 9 ел рәттән. Анасынгы елларда Гаяз Исақи, Яушырмаға арап Гаяз Исақи бәйрәме. Алардан бу бәйрәмнән айырын олар, алар инде мәркумнар бізден классик шахыстар. Бізден классик шахыстыз, ол Илхам Шакиров, Хылайға шүкір ол Исән Сау, бізден арада. Бу бәйрәмнең аермасы менә мин шунда күрәм. Ул әле без аның белән бергәләп утыра алабыз, кигәч эш алабыз, сөйләшә алабыз. Менә шул ягы белән бу бәйрәм теге бәйрәмнәрдән алда әйтелгән бәйрәмнәрдән ким түгел һәм ул елдан ел узып әле тагын үзенең кешенә алыр дип уйлыйм. Һәм тагын икенчесе җәйнең бик матур көндә җыйналабыз. Җәй ахырында гадәттә һәм безнең милләтнең бик танылган Һәр хәлдә бер-беребезне хөрмәт иткән үзебезчә олы шәхесләр зиралабында иде. Ул бер чырашы бер гомер бит инде. Шуңа күрә шушы зур шәхеснең безне шулай җыштырып, сөйләштырып, үзара ортаклаштырып, җыуы да зур әһәмияткә ия дип уйлыйм. Ул бәйрәм үтә, ләкин без иҗат кешеләре ул монда алган тәсирләр алар җыр булыпмы, шигырь булыпмы, әсә публицистик патрофика булыпмы, чыгачаклар бит. Бу да бит эш.
Бу чараларны 5 ел элек Җыен фонды җитәкчесе Фуат Рафиков башлап җибәргән. Башта без аны Илхам Шакиров шашлыгы дип атаган идек. Ләкин Туфан Миңнуллин безгә үзенчә киңәш бирде ди Фуат әфәнде. Аны да тыңлыйк әле.
Илхам абый белән дус булып, менә туганнар чәешүемә бер 30 елдан ашты. Казанда бер очраштыкта 90-нчы елларның казаксы Илхам абый әйтә. Вот беләсеңме, менә бит мин авылга барсам, бөтенесе, "Ох, Илхам кайтты. Илхам, менә без шашлык пешеререк, син безгә эшкәртепме?" диге. Әзерләп бирәле, син бит бик улы устаз дип. Шуның өчен Фуат мен устаз ул шашлыктан. Аха, менә әйтәм, малай булгач, давай Илхам шашлыгы дигән бер оештырабыз. Шул фикер белән йөрдек-йөрдек тә, Миркасым абыйга игълан иттем инде мин. Киңәшләштек Разил белән. Аннан соң бер көне Туфан абый килгән. Фуат, сарык шашлыгын ашадым, мал шашлыгын ашадым. Хәзер әнә тавык шашлыгы бар. Ну, Илхам шашлыгын ашыга куй бу алай булырга тиеш түгел. Моның исеме, мин тарихны әзрәк карап чыккан идем. Илхам сәйрәне булсын дип. Менә шундай шушылай иттереп Илхам сәйрәне дип исем куштык та шушы бәйрәмне Җыен фонды җаваплылыгында матур иттереп үткәрәбез. Иң мөһиме Илхам абый иртәрәк килеп, кунаклар уникләргә бергә җыелсалар, Илхам абый сәгать 9-да монда килеп, җиңнәрен сызганып, үзе итләрне, суганнарны, сиркләрен бөтенесен әзерләп, матур иттереп мариновать итә. Ну, пешерүен инде без үзебез пешерәбез. Менә шулай итеп Илхам абыйның кулының тәме кергән шашлык бүген сезгә дә насип була кабырга.
Акыш күле буендагы Илхам Шакиров сәйрәне очрашуында язучылар, артистлар белән бергә галимнәр дә, эшкуарлар да, хәтта читтән килгән кунаклар да бар иде. Бу чарага карата академик Миркасим Гусманов былай диде.
Монда бу традиция бездә 4-5 елдан бери башланды, дәвам итә ел саен. Менә шулай әйтеп, табигать кочагында Илхамның дусларын җыеп, аңа уңышлар, узын гомерләр теләп, бер күңелле генә очрашу уздырабыз. Сәбәп башланып китүе болай булды. Бер заманны Илхам әйткән икән, мин үзем дә шашлык пешереп ашатыр идем сезгә дип әйтме. Шуннан давай алайса, менә җыенабыз, итәбез, килеп шашлык кыздыр дип әйтме. Мин әйттем, мондагы безнең төп максат Илхамның тавышын ишетүдән тыш, аның кулын кирендә татып карарга дигән ният белән оештырабыз дип. Шул беренче очрашу бик күңелле узды. Шуннан соң ел саен шушы җәй вакытында менә шушында килеп, Аккош көле буенда, табигать кочагында бер максат әйме Илхамга үзебезнең даими хөрмәтне белдерү, чөнки ул тукайлар, урманчылар, сәйдәшләр дәрәҗәсендәге бөек шәхесләрнең берсе. Икенче аннары шул сәбәп белән бергә дуслар очрашып бер кадәре аралашып алуу максаты.
Миркасим Кысманов сөзлөрүнө кошуп шуну да айтырга керек. Бул ишрашуу вакытында Түркиядан келген кунак, хазыр инде Татарстан Фенер Академиясынын шарафлы агзасы болгон Надир Дәүләт да бар иде. Илхам Шакиров сәйренинде анын эл яңагына Казанда дүнья көргөн Миллет мәжлиси турындагы китабын тәкъдир итүдә булды. Авторның имзасы белән ул китап барлык кунакларга да бүләк буларак таратылды. Язучы Марсель Галиев бу ишрашуга әле беренче мәртәбә генә килсә, Идел пресс нәшрияты җитәкчесе Ислам Әхмәтҗанов 3нче мәртәбә киләм диде. Аларны да тыңлый әле.
Мен монда беренче мәртәбә дөресенәк, мен килә алмадым бит. Ул безнең элек нидә шәһәрдә булады, хәзер менә урмага күчтен. Ну иҗат кешеләрен җыелып бер җәйнең белән саулашуы көзгә килеп керү моменты бит. Шунда бер сөйләшеп, рәтләшеп утыру, шул вакытта гына учак яна бит, шашлык Бәрәне тухайны менә шундый инде бу. Өченче мәртәбә әлеге мәҗлестә катнашам. Халкыбызның асыл егетләре, кызлары җыела торган бер мәҗлес дип әйтер идем, гамәл дип әйтер идем. Әлбәттә, өстәл артында шашлык хакында гына түгел, мәдәниятыбызның, әдәбиятыбызның, халкыбызның киләчәге хакында сөйләшү, күңел бушату, шуның шаһиты булып китәмен. Аннан соң Илхам абыйга безнең халкыбызның бөек улына Мәдхия җырланы, монсыда кирәк нәрсә. Без менә Мәдхияны кеше исән чагында аның күзенә карап, әйтүебез белән үзебезне бәхетле дип саныйбыз.
Илхам абый үзе ел сайын уздырыла торган, үзенең исеме белән аталган бу чараны бер дә гадәттән тыш хәл дип атамый. Бу ишрашу миңа яшәү кешедә Илхам да бирә ди ул.
Ул бик гадәти хәл ул, әйбәт. Менә соңгы вакытларда кешенең күңелен чискәлеген битте, әйме. Шуңа күрә бер-берсе белән күршеләр сирәгә иде. Менә аның заманнарында шундыймы, белмим инде. Элегрәк ул бергә күршеләр ишрак кыла торган иде. Ул фикер алышу бизне бик иҗат эчендә кирәк иде. Шуңа күрә менә дә белән ишрак бер-берсе күршу үзе бер Илхам бирә ди. Дәрт бирә. Эшләргә, язарга димәсәң, менә язучыларга. Шулай булгачтын, бер күрешү, бер гомер диләр. Ул журналист яшис килә башлый. Ягъни минем дуслар бар икән, минем сердәшләр бар икән, фикердәшләр бар икән дип әйтәсең.
Шулай итеп, август айының соңгы көннәренең берсендә Аккош күле буенда уздырылган Илхам Шакиров сәйрәне дип аталган очрашуда данлыклы җырчы башкаруында урманнарны яңгыратып, Туган авылым җырыда, кара урманда яңгырады. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү. Хәзерге яшьләр үз чордашы Йолдыз Миннулинага да шундый ук мәдхия җырларлармы? Моны әлегә әйтеп булмый. Әмма инде хәзер үк алар ул менә шигырь яздым әле укып карагыз дип килә торган кеше түгел. Аның уңышларын читтән генә күзәтеп беләбез дип әйтә. Казанда яшьләр арасында танылган шагыйрә Йолдыз Миннулина бүген кызган таба тапшыруында кунакта булыр. Рөстәм Исхакый аның белән якыннанрак таныштырыр.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба! Let's go!
Azatlık Radyosu'nun yaşlar tapşırığı. Kızıklı haberler, aktüel engemeler, yaşlar tırmışı, yumur, seyaset, kungulaşı. Bunlar varsa da Azatlık Radyosu'nun kızgan toba tapşırığında. Tobanı kızdıra başlayınız.
Yıldız Sorun'da kıskaça bilişme. Elege bilişmeni ol bizge uzi birgen idi. Mignolina Yıldız Ferves kızı 1985 yılın 6 aprelinde Kozan şaharında tuğgan. Etisi tenkitçi enisi şoğire. Başlangıç sınıfının başkanının 29-cı Urus Mektabinde. Kolganın 2-ci Tatar Gimnaziyesinde uqı bitirgen. Bu yıl Kozan Devlet Universitetinin Tatar Filologiyası Fakültetin tamamlağan. Yolkın Jurnalında işleyim. Eyinde onun Yolkın Jurnalında nişik işli başlağın elege jurnalının baş müharriri İlmira Zakirova'dan biz.
Yıldız Mimlilina bizim yalkınca kütmelerinde uylamağında yıldız olup atılıp külüp kırdı şekilde. Bizim de onun ikinci Tatar Gimnaziyasında okanın dağılımlı kız ikanı bileydik. Bize Simbil Gafar başlatırken zamanlarıydı. Bir zaman Simbil'nin iki tar vakıtı jitti. Min etemin de Simbil kimde kaldırasın? O, mine apa Yıldız var şimdi talantlı kız. O, buldıraladı. Yaralip kızını yumup, keyif degen sahifelerini işlerge aldık. Hem Yıldız şu kadar kütülmemen şeyti, yanlış şeyti. Bizim bütün derselere kızısına atılan yaşlarga yakın kilip, alar ruhuna turu getirip, ezirledim keyifitlerim.
Yıldız turunda onun kollegası şağıyla Feyruza Müslimova söyleyeyim.
Yıldız bu benim mektepte uygun şağımdan oku biliminde. İngilik şunu edeyim, onun enisi şağıyla Asiye Minhajı bilen biz üniversitede paralel gruplarda okuduk. Yıldız şuna yok, enisi gibi bu. Hatta enisinden de yakışarak şiirleri icat ete. Bir orijinal fikirli, biz uylamağınca şunda kızıklı orijinal fikirli makaleler yazıp koya. Biz onun makalelerinde bir kere atabız, şiirlerinde. Onları Yıldız gitarı da oynadı, bir motor getirip jarlıydı. Lakin o bulan bütün sebeplerin aşıp salırga, bütün kişiye kursatırga aşıkmayı, o müne neşiktir uz içinde rekilitir. Dırgan kız bizden şiirleri, müne yazgan şiirleri bizge kilip, müne min anı yazdım ele, mını yazdım ele, yürüp kilip, silip, ortaklaşa tırgan kişi tügün. Biz ana şol akırlak kuna yıldız, biz senin şunlu şiirini okutak biteli. Korayla nindi matur yazlansın, belki sen anı bizge okup kursatırsın. Korayla sen müne sekhnede müne şunlu yaşlar arasında şunlu jar-jarlagan edin, belki sen anı bizge de jarlak kursatırsın deyip. Мен ошо айтып, акрынлап, ул бизге ялындырып кына үзем сәләтләрен күрсәтә. Нар Йылдызның бик кызык яклары ул сәләт кешесенә битәле. Ул сәләтсез яшәр, мәсәлән, аның дөньясы һәм журналга ул сәләтне тагын бер бите белән ачып бирде, яңа шаягыннан. Журналда Йылдызның бите аерылып тора. Үткән атнада Мәскәүдән шалтыратып бетләр, вәкаләтле вәкиллектән һәм анда да кызыксындылар Йылдыз белән. Безнең Назиф Мирханов вәкилебез Йылдызның шигырьләрен нинди газета Толқанда екен, елқында шілеген біл болғанда, үшінде задан еберген, оның китабын жібарамасылар мекенді. Қызғанышқа қаршы елдізлерім өтем китап шығармады. Шығарса шығарған бұғыр едінде, ол әлі жіптір, оның бірінші планға құлғаны ең ол. Ол үзі бір халет етіп ижат етті, оның бір халетті журналист болып еру, үшінде талантының рәшінде қызынды.
Дейділер Елқын журналынан Илмира Закирова һәм Фәйруза Мөслимова. Хәзер инде Йылдызның үзе белән сөйләшеп алыйк.
Ne Yıldız, senin turunda kum fikirler buldu. Şundan da, nesilden başlamanın senin bu icatın? Yani en şağire bulan gama, şulay sen icatka kırıp gittin, edebiyatka erleyin, başka faktörler tesir etti mi?
Öde bilmem. Neyse, upu tesir etken.
Kup edebiyat.
Kuran kitapları.
Hay vakitlarsın bu. Ne, nesilden başlamanın ya bu. İcat mı, şişme başı kaydın ol. Yırakta mı?
Yırakta da gördür. Üniversitet binalarında. Balaşak, ay Balaşak'tan bizden. İdegi kitaphaneden başlamandır belki.
Yani en min тәсірі зұр болды ма?
Әйе.
Анын тұрына бір кісі айтып кетеді.
Әне менің алайра, бірлекен соңғы уақытта өзмейінді ұлқы қазір. Минем әдәби зәвагымны тәрбияләде аның роле бик зур. Аннан соң аның роле шунда да ул тыйып торучы. Ягъни мин шул тыюга каршы шылтыраны балалары, ул тыя, мин шылтырам, тыя, мин шылтырам.
Менә күп шагыйрьләргә шул сорауны бирәм дип, нәрсә сине шигырь язырга этәргә бирә? Кемдер гашык була да шигырь яза башлый, кемдер анда бер кем аны кыерсата да шул кыерсатуга түзә алмый. Мәсәлән, язам.
Мин соң харата шундый, әгәр дә язамыйта тора аласың икән, язмасаң инде язамыйта аласың икән, язам. Төрле факторларның бетәрелге шиясы дар дигән мәхәббәт беренче чиратта, икенче чиратта кыерсатуа. Өзім ұты ерсіп болған деп санайын.
Вау! Бұл бит қызған жоба!
Азатлық радиосының яшьләр тапшыруы.
Сен ябық кісі деп әйтелер, өз дүниесінде яшаушы кісі деп әйтелер. Бәлкі сен ол ұшықта бұл тұрғаны, бәлкі ұшықта бұл тұрғаны, нен де ол сенің дүниең?
Мен түрліше болам, мен ұшықта болам, ябықта болам. Бір кішілерден, мен ұшық бір кішілерден, ябық көбірек аралашушым болам, әйтен бары бір емі кіші.
Мен ол сенің шығырларында шағы ұшылау мекен деп жатында?
Шығыр бұл бұтынай башқа дүние. Шығырда сен әрекілі сен, сенің дүниең, сенің да қатша да, қолда, өзен рульш. Сенің қолдан да бар, мысалы, шоң көре, бұл дүниедағы сенің өз-өзен шуғанда бүтінне башқа болатын.
Ә сенің шығырларың көп менде, біне әлі еңі ғана баштаған шағырлар да китап шығарыған енді ішлерін көрсетірге ұшыққан алар енді.
Китап шығару үш көрсетті өзі бұла, шағырдың үші китап шығару түгіл, шағырдың үші шығар яз. Китап ол шығара керейін ә? Екен мен шынды елқау, мен әдамын жиетті бітір алмадым.
Не асфальтларыны, ташларыны, биналарыны еш еске аларасың шығырларыңды? Алар несе көрсетілер, несе аңлаталар алар? Шалқындық мы, шарасызлықтан мы, анда таптаным бір ұрында?
Ол шарасызлықта түгер. Асфальт баласы асфальт тұрында язайын, ол біз босып ере тұрған. Сіздің үшін туфырақ, біздің үшін асфальт. Міне туфырақта туып өскен кіші туфырақ ашады тұя дүниені. Асфальтта туып өскен кіші асфальт ашады тұя. Дүниені тұйымалым шол шәһәр культурасы аша бара.
Әмін сен ұқсаталар мы бір басқа язушыға шиғырларыңды? Мәлкім өзің ұқсата тұрғансың?
Йо, олай ұқсатқаным жоқ. Мен соңғы арада бір үш кіші айтты Марина Цветаеваға шағынды. Менің үшін бұл ең зор, бәйе ең зор дәреже бәйе болдың. Ә бұлай өзім білмеймін, олай тұйғаным жоқ, маған шағын әлі маған шағын. Бірінші шыр башлап язғанда енді анда сенің өзіңе аңлашылалық шығар бар, так шыға аңлашылмасқан екен. Сен гениаль образлар табам деп ойлайсың енді анда жеткірем шол фикірімді. Ә ол кішіге ғана мен аңлашылмай тұра барасың, сен тұрамай башлайсың. Әмін әбет мұндайрақ жайларақ жолы бар деп. Все гениальное просто. Ну, дохилықта, конечно, ұмытылмайын деп әйтем, дохилығы ол ең жоғары дәреже. Ләкин шиғриятта да, әдебиетте, ижатта бүтін кішіті де өзінің қатлаулы көз аллауынан ортақ коллектив көз аллауға келе бара, һәм коллектив онда өз орынын ала деп ойлаймын.
Менә бұл сенің хоббиме, әллә ниндәй бір мауығымы, нәрсе деп санайсың бұл ижат етуіңді?
Жоқ, хобби түгел, тұрмыш рәвіш.
Шиғыр белән кішіні ірітіп яки хисләндіріп яки үтіріп болам.
Олай.
Мисал әйтіп кетәді, менә сен нишләп шиғырдан біраз
тұрай? Мен өзім білмеймін дәле, ол дәрежеде кішіні түгелдір әлі мен. Но менә башқа авторларның мені эшләткәне бар.
Эшләткәне бар.
Көңіл халатын өзгәртә бик мөһим. Я көңілін күтәрә, я киресенчә бөтенләй депрессияға җибәрә ала.
Менә күптән түгел бір кафеда айрым бір кеше өтті, һәм сені шығып жасыңдың. Сен мұндай кешелерде еш боласың ба?
Бұл альтернатив музыка кешесі турында айтасың.
Иә.
Сарковта клубында отырған альтернатив музыка кешесі. Анда татар тілінде альтернатив музыка башқарушылар жиылып, мен андай кешелерде еш болам. Чөнки бик хөрмәт итәм бұл кешеләрне. Мен бір жыл ғана оқымадым шығырны. Біз Кейв Бэнд деген бір төркем бар. Татарлар арасында олар татарша блюз ойнайлар. Менә шулар белән бірлектә біз номер ясаған едік. Шығыр оқып, олар ойнап, бик көңілі болды. Мені бик ұшады деп айта аламын. Олар турында фикір керек.
Әйе.
Меніңше, альтернатив музыка ол бүгінгі күн яшьләрін тілге яқынайту шарасы. Бірінші шаратта. Чөнки тілісіңіз интернемесің, яшьләр бары бір тыңлай альтернатив музыканы, һәм аны үз тілдерінде тыңлауы күпкә яхшырақ. Чөнки біріншіден тіл, аннан соң бұл әгәр альтернатив музыка текстларына игътибар итсәгез, анда милләтләр текстлары алар. Үз милләтің өчен горурлану тора алар. Яшьләрдә үз милләтләр белән горурлану тойгысы, ягъни ул шовинистик нидер караш түгел, бары тик үз-үзен белән горурлану тойгысы туа яшьләрдә.
Менә соңгы көннәрдә нинди тилек, максатлар белән яшәп ятасың юлыз?
Яшәргә, яшәргә, яшәргә. Пәрдәләре тәрәзәдә калсын, таныш түгел шәһәр рәсемнәре. Бүген атыласык йолдызлар, тагын берәр көн яшәсен әле. Кәгазь битендәге һәр буш юлга күләгәләр төшә, күләгәләр. Яктылыктан ятсынган да күңел, бүлмә читенәрәк шүгәләгән. Сигә тамырында сулык-сулык дуамалык торман. Орлыктыр, кандыр, шумыртларның да чәчәктә чал. Шуңа гына бераз суыткандыр. Кәгазь битендәге һәр буш юлга күләгәләр төшә, берәм-берәм. Сынаудан кимсенгән дә күңел, күлмәк читенәрәк яшеренгән. Җирдә бүген язгы яңгыр шава. Яңгыр авы шундый таныш бу шәһәрнең. Пәрдәлә дә, тәрәзәдә калсын. Шәһәреңә сиздермичә.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Омск өлкәсендәге Тозлар исемле татар авылында яңа мәчет Рамазанга кадәр ачылган иде инде. Мәчет ачу тантанасында чыгыш ясаган өлкә мөфтие Зөлкарнәй Шакирҗанов күпләрнең мәчеткә авыр чакларда, кеше җирләгәндә яки туй булганда гына йөрүенә зарланып, халыкны Аллаһ йортына ешрак килергә чакырды. Хәбәрчебез Розалия Сайганова шушы мәчет турында тулырак әйтеп сөйләр.
Новосибирск өлкәсе чигендә Омскидан 290 чакрым ераклыкта урнашкан бу саф татар авылы бүгенге көнгәчә дә мәчетсез тормады. Авылның мулласы Исмагыль хәзрәт Әхмәт Вәлиев тырышлыгы белән 2002 елда бер торак йорт сатып алынып, манара эшләтелеп, мәчет итеп төзекләндерелеп куелган иде. Әмма Исмагыль хәзрәтне йортның кыйбла ягына юнәлтелеп куелмаган булуы берши. Җитмәсә аның ныклы нигезе дә булмый. 6 ел вакыт узганнан соң хәзрәт авылның аксакаллары белән киңәшеп, мәчетне яңартырга кирәк дигән фикергә килә. Бу фикерне Себер ягы диния нәзарәте мөфтие Зөлкарнәй хәзрәт Шакирҗанов та хуплый һәм хуплап кына калмый, төзекләндерү эшләренә 30 мең рубль акча да бирә. Матди ярдәм бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты агъзасы эшмәкәр Тамир Алимбаев һәм Омскенең өлкә канунлар чыгару җыелышы депутаты Марат Әдербаев тарафларыннан да күрсәтелә. Авыл халкы да акчалата да төзелештә эшләп тә ярдәм итәргә тырыша. Мәчет бинасы дөрес юнәлештә бетоннан эшләнгән нигезгә күтәртелеп куела, такта белән тышлана, буяла, эчке ягы да яңартыла. Тозлар икенче исеме белән әйткәндә Гузенева мәчете авылның урта бер җирендә 5 тәрәзәле манарасы белән ерактан матур булып күренеп тора. Мәчет янында 1941-45 елгы Ватан сугышында һәлак булганнар хөрмәтенә һәйкәл куелган. Һәйкәл авылда лектә булган. Аны бер үк вакытта клубта булып торган мәктәп яныннан күчереп куйганнар. Мәчет ачылышына килгәндә ул котлаулар, чыгышлар ясау белән гадәти үтте. Беренче булып өлкә үзәгеннән килгән мөфти Зөлкарнәй хәзрәт Шакирҗанов чыгыш ясады. Мөфти хәзрәт халыкны мәчет ачылу белән котлап, озак кына үгет нәсихәт вәгаз сөйләде. Бу авылда халыкның тәртипле булуын, эшкечелек белән мавыкмавын билгеләп үтте. Мәчеткә ара-тирә түгел, даими йөрү зарур дип аңлатты.
Почему мы в мечеть идем, где, когда нам тяжело, когда свадьба, когда человек умирает, когда сын поступает или дочь в институт?
Мәчет ачылышы асылда рус телендә барды. Чөнки тантанага авыл идарәсе башлыгы Андрей Еремко килгән иде. Шулай да тантанага Омскидан килгән шәһәр татар мөхтәрияте рәисе Гафия Алиева һәм авыл мәктәбе укытучысы Биби Сара Абдуллина татарча чыгыш ясадылар.
Ой, манара шотлан бүген. Шотлана торган көн бүген.
Бүгін сенде намаз оқи, ислам ғаскарлары халқын. Иман қойта кире, тикке өткен күннер яңара. Шул күннерге қорап, әне, шотлана бит бізнің манара. Мына шул сүзләрне айтасым килә.
Хөрмәтле кунаклар, мындагы безнең авылдашлар, барыгызны да котлыймын яңа мәсҗит белән. Зур рәхмәт безнең хәзрәтебез Исмагыйлгә. Көне-төне эшләде, үзен сакламастан авыл халыклары да яшь хатыннар, кызлар килеп булыштылар. Аларга бик зур рәхмәт. Инде телим сезгә. Һәр җума саен килеп, шунда дуа кылып, намаз укырга озын гомерләрен телимен. Озын гомер безнең хәзрәтебез Исмагыйлгә.
Амин. Амин. Рәхмәт.
Сез Гафия Алиева һәм Бибисара Абдуллина ханымнарны тыңладыгыз. Авыл идарәсе башлыгы Андрей Еремко мәсҗит ачылышында балаларның күп булуы, юлсызлыкка карамый өлкә үзәгеннән дин әһелләренең килүе бик әһәмиятле дип ассызыклады.
Сегодня сделано большое дело, чтобы ее реконструировать, расширить, улучшить. Очень важно, что сегодня здесь дети. И то, что представитель областных духовенств сегодня приехал к нам, это очень важно. Все-таки бездорожье.
Авыл идарәсе башлыгы авылның зур проблемасын, юлның начар булуын да билгеләп үтте. Шөкер бу, язгы көзге пышракта куркыныч, мөмкин булганча ярдәм иттегез. Өлкә күләмендә проблеманы куегыз. Бәлки кашам булса да, кем булса да ишетер дип Зыркарнай хәзрәт Шакирҗановка мөрәҗәгать итте.
Когда осень, тут просто страшно, когда грязь. Чем можно, помогайте, допустим, ставьте проблему, что есть люди, которые живут в этой яме, на областном уровне, как-то обозначайте, чтобы, может, где-то кто-то когда-то услышал.
Мөфти хәзрәт район депутатының кем булуын ачыклап, аның өлкә кануннар чыгару җыелышы рәисе Владимир Варнавский икәнен белгәч, сөйләшеп карармын дип вәгъдә бирде. Дөрестән дә, район үзәгеннән авылга кадәр 70 чакрым арада юлга асфальт түгел, таш та җәелмәгән. Өлкә үзәгеннән 600 чакрымда булган Төмән өлкәсе чигендәге татар авылларының да, 200 чакрым ераклыктагы Большереши районындагыларның да, Муромсово районы урманнары артында 300 чакрым диярлек ераклыкта урнашкан татар авылларының да проблемалары бер – юлсызлык. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Озатлык тапшыруын Кырым Татар сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. 11 айның султаны дип саналган Рамазан айында Кырым милли оешмалары ифтар мәҗлесләрендә әүзем катнаша. Быел Кырымга барып укыган Төркиядәге Кырым татарлары яшьләренең саны арткан. Төркиядә Әзәри, Кырым һәм татар җыр моңлары дигән китап дөнья күрде. Булар хакында тулырак әйтеп безнең Истанбулдагы хәбәрчебез Шәһәр Каратай сөйләр.
Müslümanların 11 ayın sultanı deyip aytkanları mübarek Ramazan ayı başladı. Biz de radyo dinleyicilerimizin ve bütün Müslümanlarının Ramazan aylarını hayırlayımız. Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin kımersi de Ramazan ayı programlarının ananevi şekilde alıp baralar. İstanbul Kırım Tatar cemiyetinin Konakbay adlı aşkhanesinde Ramazan boyunca hemen her gün iftar aşları verildi. Ankara'daki Kırım Tatar Cemiyetleri Birleşmesi Umum Merkezi'nde de ve başka şehirlerdeki Kırım Tatar Cemiyetleri'nde de her gün olmasa da cemiyet azalarına ve o şehirlerde olgan talebelerge ve misafirlerine iftar aşları ikram etile. Kırım Tatar Cemiyetleri Birleşmesi Umum Reisi Doktor Ahmet İhsan Kırımlı ve İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşte Neşir Etkenleri mesajlarında Müslümanların ve cemiyet azalarının Kırım Tatarların Ramazan aylarını tebriklediler ve her sene olganı gibi bu sene de Ramazan ayında fitre ve zekatların Kırım'da muhtaç olgan kardeşlerine dağıtılmak maksadının öz cemiyetlerinin kene kabul etkenlerin ilan ettiler.
Ozatlık Radyosu Kırım.
Kırım'daki üniversitelerge Türkiye'den talebe alıp barma kampanyası kün künden inkişaf ete. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti ve Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilciliğinin teşviklerinden başlatılgan bu programmada yaşanan problemaların doğrudan çözmek için İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti de aktif olarak işe özü de kırdı bu sene. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten, Türkiye'den Kırım'daki üniversitelerge talebe yollamanı hem insanlar üniversitede okusunlar, tahsillerini yekunlesinler, hem de bu insanlar, bu Kırım'a ketken talebeler Kırım'ını, Kırım Tatarlarını ve onların problemalarını tanısınlar ve kaytkan son Kırım ve Kırım Tatarlarının birer temsilcisi, elçisi, destekçisi olsunlar de bu programını başlatılganın, bu işge çeşitli dernek ve ticari firmaların işleginin Kırım'a ketken talebelerin sayısını daha da ziyadeleştirmek hem de meydana gelgen problemalarını azaltmak için bu seneden başlap bu organizasyonda İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin de aktif olarak işlemesine karar alganların bildirdi. Celal İşten bu maksatla da Türkiye'de, Türkiye boyunca neşretilgen gazetelerde da ilanlar bergenlerin ve bu vesilenin Kırım'da da üniversitelerini Türkiye boyunca tanıtkanların bildirdi. İstanbul'a 80 kilometre uzaklıktaki Kocaeli şehrindeki iki Kırım Tatar Cemiyeti'nden birevi olgan Kocaeli Kırım Tatarları Kültür ve Yardımlaşu Cemiyeti nevbetteki umum toplaşuğunun 21 sentyabrde dernek merkezinde geçirileceğini ilan etti. Toplaşuda cemiyetin yanı idare heyeti de saylanacak.
Ozatlık Radyosu Kırım.
Başka vatan yok, Kırım Tatarları. İngilizce adını da açsak, No Other Home, The Crimean Tatars. Amerika Koşma Devletleri'nde, New York şehrinde olgan, Columbia Üniversitesi'nde etnomüzikolojist olgan çalışkan Maria Soneska'nın başlatkanı, yani multimedya proyektin adı. Bunun hakkında ötken eşittirilerimizde sizlerge malumat bergin edik. Maria Soneska, gelecek hafta 9 sentyabrde Columbia Üniversitesi Harriman Enstitüsü Milletler Ara Münasebetler Bölügünün konferans zalında bu proyektin takdim edecek. Bu proyekte Amerika Koşma Devletleri'ndeki Amerika-Ukrayna Fondu kol tutkan, sponsor olgan ve bunun içinde bir bağış yardım kampanyası başlatkan idi. Maria Sonetska bu proyektin 9 sentyabrde New York'ta takdim ve tanış etkenden son 12 sentyabrde de Amerika'nın payitahtı Washington'daki Ukrayna Büyükelçiliğinde tanış edecek ve yardım toplayacak. Maria Soneska daha son 19 sentyabrden son Kırım'a ketip fotoğrafçı jurnalist arkadaşıyla beraber bu proyektini hazırlamaya devam edecek. Bu proyektin hazırlangandan son Avrupa'nın ve Amerika Koşma Devletleri'nin çeşitli şehirlerinde gösterilmesi planlaştırıla. Maria Soneska'nın hazırlaganı No Other Home, The Crimean Tatars adlı proyekti. Yani kitap kabiliyeti Türkiye'de. Amerika Koşma Devletleri'nin adı Kırım Tatarları da Kazanlı, Kırım Türklerinin folklor ve müzikisi yazgan Altan Araslı. Bu kitabının Yurt Renkleri Yayın Evi bu sene Ankara'da neşretti. 210 sayfa koleminde Türkçe neşretilgen bu kitap 15 liradan satıla. Bu kitap Azeri, Kazan ve Kırım Türkçesi neşriyat ve Rusça kaynaklarga esaslanıp hazırlangan. Hususan da Azeri, Kırım Tatarı ve Kazan Tatarlarının folklor ve müzikaları hakkında malumat almak isteyenlerge meraklanganlarga yardımcı bulmak maksadının hazırlangan. Şener Karatay, Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Azatlık dolkunlarında Tatar dilinde soňky haberler.
Dünya hallarına kuzatuw.
Siyaset.
İktisat.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Azatlık her gün kısa dolkunlarda hem internette.
Azatlık.org.
Siz Azatlık Radyosu tapşyrygyny tyňladyňyz. Ertäge de Azatlık dolkunynda şiraşyrga ümitlenemiz. Bizim internetdagi sahifamizning adresi ozatlik.org. Sizden xotlar, SMS xabarlar kutib qolamiz. Ozatlik radiosi bugunga sizning bilan sovg'alasha mikrofon oldinda Bekat Emirova bo'ldi. Isyani men bo'lasiz.